Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 ноябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Сайматов менен Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сотоковдун байланышы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Биз төмөнкү суроолорго жооп талап кылабыз. Биринчи суроо: Айеркен Саймаити өлтүрүлөрү алдында ким менен олтурган?
Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, 1/3 гана колдонууга жарактуу болуп калды.
15-16 учакка уже сертификация менен иштей баштадык.
Гонконгто демонстранттар ээлеп алган университет полициянын курчоосунда калды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар тууралуу айтып беребиз. Кушу аккеч кадырман угарман берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат саламатсызбы. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга Садыр Жапаровдун президенттен ырайым сураган өтүнүчүнө байланыштуу материалдар жаз аткаруу кызматынан толук келе элек. Бул тууралуу аталган комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелде Кыдырбаев Азаттыкка билдирди.
Үч кагазда все топтолуп, анан өзүнчө материал болуп бизге келиш керек, бизге келе элек. Жөнөткөнбүз, себеп дегенде ал жерде толук болбой калган, ошону толуктамайынча биз карай албайбыз. Майданда көрсөтүлгөн жол бар да, азыр каралып ошол жакта толукталып атат. Жөнөтүлгөн ал кетсе карайбыз. Убагында баардыгын тең мыйзам чегинде, мыйзамдын сроктордуна ылайык жөнөткөнбүз. Эми ал жактан эми жамкыдан качан келет материалдар топтоп, качан келет, аны уже алар өздөрү чечишет.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарайбидин Токтосунов Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганын кабарлаган. Адвокат бул кат ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга бир ай мурун эле берилгенин, бирок ал каралбай жатканын айтып чыккан. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы кара колдон митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. Былтыр ал 11 жыл 6 айга кесилген болчу. Каптагаев болсо Жапаровго каршы доо арыз жазбаганын айтып келет. Иранда 18 ноябрда өкмөткө каршы нааразылык акцияларындагы кагылышта 6 адам ажал тапты. Өкмөт интернет байланышын өчүрүп койгондуктан кагылыш болгон аймактардан маалымат алуу кыйындады. Жергиликтүү басылмалар нааразылык акцияларына байланыштуу Тегеран, Исфахан жана Шираз шаарларында кеминде 5 университетте, дагы бир катар шаар аймактарда айрым мектептер убактылуу жабылганын жазышты. Коопсуздук чараларынан улам Исфахан шаарындагы метро иштебей калганы белгилүү болду. Тартип сактоо органдары буга чейин нааразылык акциясына чыккандарга күч колдонууларын эскерткен. Фарс маалымат агенттиги 17 ноябрдагы тоз тополоңдо 100 ашык соода сатык жайлары, банктардын кеңселери өртөлгөнүн, калайман башалмандыгы үчүн 1000 киши камалганын билдирген. Иранда калайман нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин тутанган. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын кымбатташын кубаттаган жана демонстранттарды баш кесерлер деп атаган. Грузиянын борбору Тбилисиде каршылык акциялары уланып жатат. Оппозициячыл партиялардын тарапташтары жана активисттер 18 ноябрда парламенттин оозун тороп алышты жана бийликтеги партиянын депутаттарын киргизбей турганын айтышты. Алар имараттын дарбазасына кулпу дагы илип коюшту. Парламенттин басма сөз кызматы нааразылык акцияларын улам дүйшөмбүдө мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын бышыктады. Ички иштер министрлиги парламент алдындагы нааразылык акциялары мыйзамдын алкагынан чыгып кетти деп эскертти. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система менен өткөрүү жолдору камтылган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Демонстранттар ошондон тартып парламенттин алдындагы аянтка чатыр тегип мөөнөтсүз акция башташкан. Полиция бул ирет күч колдонгон жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке козголгон кылмыш иштери боюнча 16 экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка анын жактоочусу Бактыбек Автандил уулу билдирди. Ал экспертиза дайындоодо Сагынбаевдин укугу бузулганын айтты.
Шектүүнүн өзүнүн укуктары бар да. Экспертиза дайындоодо өзү суроо бергенге, эксперттик организацияны тандоого жана экспертиза боюнча кандайдыр бир өтүнүчтөрдү келтирүүгө, ал нерсенин баарын тергөөчүлөр жокко чыгарып туруп эле, аны сактабай туруп, ал канаттын мыйзамдуу укуктарын сактабай туруп эле алар канаты тааныштырбай туруп эле ага чейин эле налба чейин кылып койгон да экспертизаларычы.
Адвокаттын маалыматы боюнча дайындалган 16 экспертизанын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков кайсы куралдан ок тийип каза болгонун аныкташ үчүн баллистикалык экспертиза дагы дайындалган. Бактыбек Автандили уулу Канатбек Сагынбаев камакка алынгандан бери бир дагы жолу көрсөтмө бере элек экенин, ал тергөөчүлөрдүн суроосуна жооп берүүдөн баш тартканын кошумчалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев быйыл августта Кой таштагы үйүнүн атайын операция учурунда камалган. Ошол учурда Сагынбаев улуттук коопсуздук кызматынын атайын өкүлү катары анын жанында кайтарып жүргөн. Ал 24-сентябрда камакка алынып, массалык башалмандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана тергөө органдарынан же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене боюнча айыпталган. Беларусьта 17 ноябрда өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча парламенттин төмөнкү палатасына оппозициянын бир дагы өкүлү өткөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала тараткан маалыматына ылайык, улуттук жыйындын өкүлдөр палатасына 5 партия жана 1 коомдук бирикме жетиштүү добуш топтоду. Алардын баары коомчулукка буга чейин бийликтин саясатын колдоп келгени менен белгилүү. Беларусь парламентинин төмөнкү палатасынын буга чейинки чакырылышында оппозициянын 2 өкүлү бар болчу. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крисинин Тажикстан менен беттеште кыргыз футболчулары упай жоготпошу керек экенин билдирди. Бүгүн ал 18 ноябрда журналисттер үчүн басма сөз жыйынын өткөрдү. Эки өлкөнүн футболчулары 19 ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо таймашат. 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы Тажикстанга 0-1 эсебинде жеңилип калган болчу.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы тууралуу билип алалы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 ноябрдан 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертип жатат. Бул күндөрү мезгил мезгили менен жаан, кар тоо этиктеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, райондордо кар күрткүсү пайда болушу ыктымал. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу авто унаа жолу менен каттоону пландап жаткан айдоочуларга машинелерди кышкы даярдыкка өткөрүүнү, аптечка, чынжырча, күрөк алып жүрүүнү сунуш кылат. Ал эми 19 ноябрда абанын температурасы чүйдө жана таласта түнкүсүн 0.5 градус суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн -1, +4, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык көлдө жана Нарында 0.5 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болмокчу. Бишкекте 19 ноябрда жаан жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0.2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү баяндар менен улантабыз. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаити менен Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковтун байланышы боюнча жаңы жагдайлар чыкты. Үмүт 2020 саясий кыймылы Сопоковтун Саймаити менен байланышын баяндаган видеосун жарыялады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
В списке друзей Эркина Сопокова.
Үмүт 2020 саясий кыймылынын түзүүчүсү Ширин Айтматова баяндаган видеодо ал мурдагы башкы консул Эркин Сопоков менен кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин байланышын социалдык тармактар аркылуу тапканы айтылат. Эркин Сопоковтун Facebookтагы досторунун арасында алгач Эркин Семет деген аккаунтту табышкан. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 1982-жылы туулган Самятов Эркин Салимович деп жазылганын маалымдаган. Facebookтагы аккаунт Эркин Семеттин жарыяланган посттордун арасында Рамадан туризм фирмасынын визиткасынын сүрөтүн табууга болот. Ал визиткада Рамадан туризмдин башчысы Эркин Семет экени жазылып турат. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Саймаити өлтүрүлгөн жерден табылган машиненин ээси мурдагы башкы консул Эркин Сопоковго таандык экенин, автоунаасын ал Рамадан туризмге сатуу үчүн бергенин билдирген. Үмүт 2020 саясий кыймылы Эркин Сопоковтун Facebookтагы досторунун арасындагы Эркин Семет Түркияда өлтүрүлгөн Айеркен Саймати болгон деп божомолдойт. Буга далил катары Эркин Семет деген Instagramдагы катталуучунун баракчасын көрсөтүшкөн. Семет Эркин аккаунтунда мурдагы башкы консул Эркин Сопоковтун Туркиянын мурдагы маданият министри Ялчын Топчунун жана Айеркен Сайматинин сүрөтүн табышкан. Сүрөт 2019 жылдын 18 февралында жарыяланган. Ошол эле күнү Туркиянын мурдагы маданият министри Ялчын Топчу Твиттерге Сопоков жана анын достору менен жолукканын жазган. Муну ушундай байланыштарды тапкан мурдагы депутат Ширин Айтматова төмөнкү суроолорду кабыргасынан койду.
Мы надеемся, что рабочая группа
Стамбулга жөнөгөн жумушчу топ чындыктын изин жашырууга эмес, коомчулукка ачууга барды деп үмүт кылабыз. Биз төмөнкү суроолорго жооп талап кылабыз. Биринчи суроо: Айеркен Саймаити өлтүрүлөрү алдында ким менен олтурган? Экинчи суроо: мурдагы башкы консул Эркин Сопоков ал учурда кайда болгон? Үчүнчү суроо: Айеркен Саймаитинин Facebook-тагы баракчасындагы досторунун арасынан айрым депутаттарды, алардын балдарын, коомдук ишмерлерди, спортчуларды таптык. Алар өлтүрүлгөн Саймаити менен кандай байланышта болгонуна түшүндүрмө талап кылабыз жана ал иликтөөгө жардам бере алабы? Төртүнчү суроо: бир жылдан бери издөөдө жүргөн Айеркен Саймаити 2018 жылдын март айында Бишкекте жасалма номерли машина менен видео жарыялап жатат. Анда эмнеге кармалган эмес?
Азырынча Ширин Айтматованын суроолоруна расмий органдар комментарий бере элек. Ошондой эле Эркин Сопоков да окуя боюнча өз пикирин айта элек. Азаттык радиосу Сопоковтун пикирин берүүгө даяр. Буга чейин Ички иштер министрлиги 2017 жылы Саймаитини айыпталуучу катары жоопко тартуу жөнүндө токтом чыгарып, эл аралык издөө жарыялаган. Буга кыргызстандык ишкерлердин биринин арызы себеп болгон экен. Айеркен Саймаитинин өлүмү, аны менен байланышы бар кыргызстандыктар жөнүндө интернетте ар кандай такталбаган маалыматтар улам чыгууда. Фейсбукта беспирдел деп жаңы түзүлгөн баракча парламенттин депутаты Дүйшөн Төрөкулов менен Айеркен Саймаити отурат деген сүрөт жарыялады. Анда депутат Төрөкуловко ишкер Саймаитиге окшош адамдар бир нече киши менен чогуу тамактанып отурганын көрүүгө болот. Бул баракча Дүйшөн Төрөкулов Айеркен Саймаити менен бир кездерде чогуу иштегенин, ишкер сыртка акча ташып алектенгенин жазат. Ошондой эле Манас аба майданын жанында өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер дагы Айеркендин курьери болгон деп жазат. Бул посто аталган депутат Дүйшөн Төрөкулов менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Буга чейин Эркин Сопоковго байланыштуу башка депутаттардын дагы аты аталган болчу. Айеркен Саймаитини 13 ноябрда Стамбулдагы мейманкалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Эртеси күнү аны өлтүрүүгө байланышы бар деп 3 киши сириялык Али Избек жана кыргыз паспортун алып жүргөн Хусейн Ахметалиев жана Абдулла Энвер Адан шаарында кармалган. Мамлекеттик каттоо кызматы жогорудагы 2 адамды Кыргызстандын жарандары эмес деп билдирген. Андан кийин Нормахамбат А аттуу адам буга чейин кармалган 3 шектүүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде колго түшкөнүн 15 ноябрда Туркиянын Сабах гезити жазды. Азаттыктын иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймаити аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Базар Коргон районунда 2010 жылдагы улут аралык кастыкты козутууга катыштыгы бар деп 9 жылдан кийин кармалган адам соттун чечими менен шарттуу жаза алып бошотулду. Ички иштер органдары ага оор берени менен айып тагып чет өлкөдөн Кыргызстанга алып келген учурда кармашкан. Июнь окуясынын жабырлануучулары кылмыш иши жеңичинен сүйлөшүрүп бүтүрүлдү деп күмөн санашууда. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
2010 жылдагы июнь окуясына күнөөлүү быйыл март айында кармалган Базар Коргон районунун 45 жаштагы тургуну Мухидин Юлдашевди райондук соттун судьясы Шарип Металипов шарттуу кесип абактан бошоткон. Райондук соттун чечими ушул жылдын июнь айында чыкканы менен прокуратура жана жабырлануучу тараптардан апелляциялык да тануу болгон эмес. Облустук соттун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов соттун чечими боюнча буларга токтолду.
Айыпталуучу Кыргыз Республикасынын КЖКнын 299 статьясынын 2 бөлүгүнүн 1-3 пункттары боюнча анын жолсунда кылмыштын же жоруктун курамы жок болгондуктан акталган. Соттолуучу Кыргыз Республикасынын КЖКнын 233 статьясынын 2 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып 5 жыл эркиндигинен ажыратылган. 233 статьясынын 3 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып 4 жылга эркиндигинен ажыратылган. 59-чу статьясынын негизинде ага берилген жазалар бири-бирине жарым-жартылай кошулуу жолу менен биротоло 7 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын КЖКнын 63-чү статьясынын негизинде белгиленген жазалар шарттуу деп эсептелинип, 3 жылдык сынак мөөнөтү аныкталган. Бүгүнкү күндө өкүмгө карата апелляциялык тартипте даттан түшкөн эмес.
Юлдашевка карата 2010 жылдагы Базар Курган районунда массалык башаламандыкты уюштурууга катыштыгы бар деп мындан 8 жыл мурда издөө жарыяланган. Ага карата эски кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык уюштуруу жана диний расалык жана улутаралык касташууну козутуу беренелердин негизинде айып коюлган. Быйыл жазда ал Кыргызстанга келген учурда аэропорттон кармалган эле. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев анын күнөөсү тергөөдө толук далилденген дейт.
Тергөө жүргөн эски редакциядагы кылмыш жана жаза кодексинин 233 жана 299 беренелери менен күнөөсү далилденип соттун кароосуна жиберилген да. 233 берене бул массалык башаламандык уюштуруу, 299 берене бул диний расалык жана улуттаралык касташууну козутуу деген беренелер.
2010 жылдагы июнь коогалаңында Жалал Абад облусунда 86 адам курман болгон. Каргашага байланыштуу 90 ашуун кишиге кылмыш иши козголуп, алардын 65% бет ачылган. Жалпысынан июнь окуясы боюнча 49 адамга издөө жарыяланып, алардын 32 кармалган. Санпа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасулов соттун чечими мыйзамсыз болду деп эсептейт.
Ошол катышканда бул өзү ошо немеде катышкан дисциплине катышып зорго талап келсе ошо областтык неме алып койду буну тергөө. Областтык тергөө алып туруп бир дагы күбөлөрдү чыгарбай баягы куругун алып туруп чыгарып берди да. Биздин Базарованын сотко мен катыштым мен. Катышсам сиз немеде жабырланып жемес экенсиз деп туруп эч немеге бизди тизмеге киргизбептир дагы. Жабырлануучунун бирин дагы тергөөдөн алып чыгыптыр да. Ошо менен баягы акчанын күчү менен чыгып кетти бул. Айда тамын сатыптыр дейт алиге, дагы бир нерсе сөрөгөн анын сатыптыр дейт алиге бала. Уудун тергөөчүсүндө да бул. Ушул тергөөчү биз эки жолу бардым мен тергөөчүгө. Биз муну жабырлануучуна күлүп сурайлы десек буяк бүтүп калды деп бир неме кылып койду. Жабырлануучу немеси баары кетет, подъезден кетет анан мына деп ушинтип койду.
2010 жылдын 13 июнунда Базар Кургондун Ош Бишкек каттамынын 550 чакырымында мыйзамсыз жол тосулуп, ал жерге топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, он чактысы жеңил, ал эми милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов оор жарат алып, жаалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жибергени айтылган. Мухидин Юлдашев күнөөлөнгөн окуя учурунда каза болгону кеп болгон милициянын капитаны маркум Мыктыбек Сулаймановдун жесири Чынара Бечелова соттук иштерге такай катыша албаганын билдирет.
Эми биягытты Кудайдан ар ким өзүнүн немесин таба алсын. Мен айтсам мен уже ушунчалык чыкчадым.
Шарттуу кесилген Мухидин Юлдашевдин жакындары анын күнөөсүз экендигин мурунтан бери айтып келе жатышат. Бирок акыркы жагдай боюнча комментарий алуу үчүн аларды үй жайынан таап алган жокпуз. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке козголгон кылмыш иштери боюнча 16 экспертиза дайындалды. Гонконгтогу политехникалык университетте дүйшөмбүгө ооган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыгып жаткан студенттер менен полиция кагылышты. Орусия Украинанын аскер кемелерин бошотту. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга Садыр Жапаровдун президенттен ырайым суроо боюнча өтүнүчүнө байланыштуу материалдар толук келе элек. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруусу Александр Кристинин Тажикстан менен беттеште кыргыз футболчулары упай жоготпошу керек экенин билдирди. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Гонконгто демонстранттар ээлеп алган университет полициянын курчоосунда калды. Күч кызматкерлери студенттер менен активисттерге каршы жаш көздөн жаш агызган газ менен желим ок колдонду. Ушул тушта кампуста канча адам калганы, канчасы жабыркаганы тууралуу так маалымат жок. Лаззат Жанибек кызы теманы улантат.
Дүйшөмбүдө Гонконг полициясы политехникалык университетти курчоого алып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызган газ менен желим ок чыгарышты. Окуу жайдын имаратын өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыгып жаткан студенттер менен активисттер жекшембиде түнү ээлеп алып, колго жасалган жардыргыч, жасалма курал жарак менен полицияны киргизбей жатышкан болчу. жаш агызган газ колдонула баштаганда ондогон адам университеттен чыгып полициянын курчоосун жарып өтүүгө аракет кылышкан. Күч кызматкерлери аларга каршы желим таяк, желим ок колдонуп ондогон адам кармалганы кабарланды. Полиция демонстранттарды бир жерге камоо максатында университетти курчай атайын тосмолорду коюшкан. Ага чейин күч кызматкерлери демонстранттарды курал жабдыгын таштап имараттан чыгып кетүүгө чакырган.
All universities, they are a base for academic freedom and
бардык университеттер академиялык эркиндиктин чордону. Алар студенттердин, жаштардын жана адамдын жеке ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү жай. Университетти коргоо бир гана тактикалык кадам эмес. Бул руханий, нормалдуу нерсе. Эгерде университеттерге аскердик күч кол салса, бул академиялык эркиндиктин ураганын көрсөтөт.
Дейт демонстранттардын бири Альберт. Жекшембинин кечинде Гонконгдо башаламандык күчөп, жолдор торолуп, университеттин жанындагы көпүрө өрттөлүп, поезд жана автоунаа жолдору жабылган. Жалпысынан полиция менен демонстранттардын кагылышуусунда 38 адам жаракат алып, бир полиция кызматкерине жаанын огу тийгени кабарланган. Демонстранттар Бээжин Гонконгко убада кылган эркиндикке кол салууда деп эсептешет. Ошондой эле күч кызматкерлеринин зомбулугуна каршы чыгышууда. Бээжин Гонконгко автономия берген бир мамлекет эки система эрежесин сактап жатканын, Гонконгдун ички ишине кийлигишпегенин айтып, батыш өлкөлөрүн башаламандыкты күчөтүүгө айыптоодо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө өлкөнүн суверендүүлүгүн жана Гонконгдогу стабилдүүлүктү коргоо аракетин эч ким баалабай койбошу керек деп билдирди. АКШ болсо Гонконгдо ашыкча күч колдонулуп жатат деп сындап, Бээжинди Гонконгдун эркиндигин коргоого чакырды. Австралиянын тышкы иштер министри Мариза Пейн анын өлкөсү Гонконгдогу зомбулукка тынчсызданып турганын айтты.
We are very concerned about the increasing levels of violence and have for some time
биз зомбулуктун күчөп бара жатканына аябай тынчсызданып турабыз. Биз бир топтон бери эле эки тарапты тең укук коргоо органдарындагы демонстранттарды дагы тийиштүү жүрүм-турумга зомбулукту мүмкүн болушунча кыскартууга чакырып келгенбиз.
Деген премьер Австралия менен Гонконгдогу 100 миңдей австралиялыктын коопсуздугун ойлоп жатканын кошумчалады. Октябрда Гонконгдун өкмөтү беткап кийүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган. Жогорку сот дүйшөмбүдө бул мыйзамды конституцияга туура келбейт деп тапты. Бээжинге баш ийген Гонконгдогу каршылык акциялары дээрлик 6 айдан бери тыйылбай жатат. Шаарда каршылык акцияларынын жаңы толкуну 8 ноябрдагы тостополоңдо 22 жаштагы студент оор жарадар болуп каза болгонуна байланыштуу башталган. Жанбек кызы Азаттык.
Казакстан Кытайлык боордошторун жерип жатабы. Кытайдын кысымынан качып, тарыхый мекенине кайткан казактар 6 айлап казак жарандыгын ала албай жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кытайдын Шиңжаң аймагынан 2018 жылы көчүп келген Жайна Далел Алматы облусунун Жамбыл районунда жашайт. Жолдошу менен бирге бир уул, бир кызды тарбиялап жатышат. Алар Казакстанга 2018 жылы апрель айында келишкен. Жарым жыл алдын казак жарандыгын алууга арыз жазышкан, бирок ал арызга али күнгө чейин жооп алыш элек.
6 ай күтүп чыдамыбыз кетти. Акыры миграциялык полицияга кайрылдык. Алар жарандыкка кабыл алуу тууралуу чечим чыккан, бирок аныктама али келе элек деп жооп беришти.
Кытайда Жайна Далелдин ата-энеси менен агасы калган, жакында эле апасы көз жумган. Жарандыктын жоктугун алынам, ал апасын акыркы сапарга узатуу зыйнатына бара алган эмес.
Жарандыгымдын жоктугунун айынан апамдын тажиясына бара алган жокмун. Жетелигине жетишип калам деп ойлогомун. Миграция кызматына барсам, Алматыдан жооп келе элек, кийинки аптада келиңиз деп коюшат. Ошентип аптадан апталар өтүп жатат. Ошентип ары бери басып эле жүрөбүз.
Жайна Далел айтып жаткан аныктама форма 7 деген тактама кагаз. Алматы облустук миграция башкармалыгы форма 7 аттуу аныктамасы барлар гана калкты тейлөө борборлоруна кайрылып паспорт алса болорун билдиришүүдө. А Жайна Далелга дал ошол форма 7 аттуу аныктама келбей жатат. Ал паспорт алары менен Кытайга барарын, апасына бата кылып, атасынын Казакстанга алып келүүнү пландап отурат. Жайна өзүнүн телефонунда сакталуу бир нече үндөрдү Азаттыктын кабарчысына угузган. Анда өзүн Шиңжаңдагы Күнес уездинин коопсуздук кызматынын кызматкери деп тааныштырган адам Жайнанын казак жараны экенин аныктаган документин сүрөткө тартып жиберүүсүн талап кылган. Жайнанын айтымында Кытай полициясы ага күн сайын телефон чалып, алардын казак жарандыгын алганын же албаганын сурап турат. Азыр Казакстанда Жайнага окшоп казак паспортун ала албай карайлап жүргөн кытайлык кайрылмандар көп. Алардын дагы бири Синжаңдан көчүп келген Жакып Кадырбек. Ал дагы 6 айдан бери казак жарандыгын күтүп, Алматы облусунун Талдыбулак айылында жашап жатат.
Кытайда биз балдарыбыз үчүн айына 515 доллардан жүрөк пул алчубуз. Ошондуктан мен Кытай жарандыгынан баш тарткан эмесмин. Казак жарандыгын алууга да документ тапшырган эмесмин. Бирок акырым казак жарандыгын алууну чечип, документтеримди 6 ай мурун тапшыргамын. Апта сайын Талгар районунан Жамбыл облусуна каттап турам. Сиздин аты жөнүңүз базада бар дешет, бирок жарандык тууралуу чечим келбей жатат.
Жакып Кадырбек былтыр туугандарынын жардамы менен Казакстандан жер сатып алып үй курган. Бирок жарандыгынын жоктугунан ал кечээ мүлкүн өзүнө каттата албай жүрөт. Ал арада Жакып Кадырбекке да Кытай полициясы казак жарандыгын алган же албагандыгы тууралуу маалымат сурап чалып турат. Учурда Кытайдан кайткан казактарга Казакстандын жарандыгын алууга Бахаргүл Табас аттуу активист көмөктөшүп жүрөт. Ал дагы кезинде Кытайдан көчүп келген. Анын айтымында 2019 жылдан бери кайрылман казактарга жарандык берүү татаалдашып кеткен.
Азыр Алматы облустук миграция башкармалыгында Жамбыл облусунан арыз жазган 200 адамга даяр форма номер 7 аныктамасы жатат. Андагы жалгыз кызматкердин эмгек өргөөгө чыгып кеткенден улам биз ал кагаздарды ала албай турабыз.
Жамбыл облустук миграция полициясынын башчысы Максат Дүйсөнбай да жарандык боюнча арыздарды тейлөө акыркы жылдары начарлап кеткенин тамбайт. Анын айтымында жарандык алууга келген кытайлык казактардын көптүгүнө карабай 2019 жылдын башында миграция полициясынын штаттары кыскарып калган. Мисалы, бир эле Жамбыл облустук миграция полициясына 2019 жылы 1700 арыз түшкөн. Алардын жарымы гана жарандык алышкан. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 2019 жылдын башынан бери Кытайдан келген 4500 этникалык казак Кытай жарандыгынан баш тарткан. Бирок аталган министрлик алардын канчасына казак жарандыгы берилгенин маалымдабай келет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, 3-тен 1 гана колдонууга жарактуу болуп калды. Ал тапта жергиликтүү авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу да кечеңдеп жатат. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
2019 жылдын ноябрь айындагы эсеп боюнча Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонуудан чыгып, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Бир жыл мурда 17 учак жарактуу болчу. Кыргызстандагы учактардын абалы эл аралык талапка жооп бербегендиктен авиакомпаниялар Европа биримдигинин кара тизмесине 2006 жылы илинип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Кыргыз өкмөтүнүн кара тизмеден чыгуу аракети 13 жылдан бери оң натыйжа бере элек. Соңку жылдары техникалык мүчүлүштүктөн улам бир канча жолу ички жана сырткы каттамдардын үзгүлтүккө учурашы, учактардын санынын кыскарышы бул көйгөй али бери чечилбесе керек деген божомолду жаратууда. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Еврокомиссия менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөр декабрда болоорун кара тизмеден чыгуу өтүнүчү жазылган арыз аларга 2020 жылдын башында берилерин айтты.
Кара тизмеден чыгуу боюнча азыр акыркы эмелерине келип калдык. Биргелешкен планын аткарылышы 96% жетти.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тизжет авиакомпаниялары жүргүнчү ташыйт. SkyKG деген компания техникалык жумуштарды аткарат. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Анын каттамдарын аткарып жүргөн Air Manas компаниясы мындан ары Aviatrade ишканасы менен кызматташат. Кыргыз авиация базарына жаңы кирген бул компания Түндүк Ирландияда 2018 жылдын январында катталган, бирок ага орусиялыктар ээлик кылышат. Андан тышкары Кыргыз Air Plus деген жүк ташуучу авиакомпания ишин баштаганы турат. Ал эми Air Кыргызстан жана Sky Бишкек иштебей калган. Курманбек Акышев жыл аягына чейин компаниялар учактарды толуктап колдонууга жарактуу саны 15 жетип каларын билдирди.
15-16 учакка уже сертификация менен иштей баштажат, кудай бүйрсө.
Кыргызстан дээрлик дайыма башка мамлекеттерде колдонулган учактарды сатып алат. Экономист Эркин Абдыразаков мындай жагдайда кыргыз авиациясы кризистик абалдан жакын арада чыга албайт деп божомолдоду.
Техникалык жактан толук жооп берген Кыргызстандын өзүнүн бир да самолету жок. Даже президентибизге бир толук кандуу Кыргызстандын өзүндө катталган менчик жакшы самолет келтире албай атабыз да. Ушундан эле байкасаңыз болот, биздин Кыргызстанда кара тизмеден чыгуу маселеси бул өтө оор.
Абдыразаков маселени чечүү үчүн жаңы учактарды лизинг жолу менен алууну сунуштады. Жарандык авиация агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, эл ташыган учактардын эң жаңысы тезжетте 1997 жылы чыгарылган, эң эскиси авиатрафикте 1991 жылы чыккан. Андан тышкары Айрастан деген ишкана тик учактарды тейлейт. Анда каттоодон өткөн 9 тик учактын 6 гана жарактуу. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына, Индияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Кувейтке, Монголияга, Тажикстанга жана Кытайдын Шинжаң автоном районуна жүргүнчү ташыган учактар учат. Египет менен Тайландка чартердик каттамдар бар. Дээрлик барын чет элдик компаниялар аткарат. Азаттык чекит орг сайтына кыргыз авиакомпанияларынын ишмердиги купулуңузга толобу деген сурамжылоо чыгардык. Азырынча ага катышкандардын көбү канаттанбайм деген өңүттө жооп берилген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык окторубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Радиосунун 18-ноябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Орусия Кыргызстандан барган азыктардын бир бөлүгүн артка кайтарды.
Биздин логистикалык борбол мисалы евростандарттын талаптарына жооп берет.
Биз буга өтө шашып билип алганбыз. Жанакындай анализдер болгон. Ошол анализдердин негизинде бизде эң жакшы сценарий бул күтүп туруу деген болчу да.
Дыйкандар өндүргөн продукциясын Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге сатууда эмнеге мындай тоскоолдуктарга кабылып жатат? Элдик экономика түрмөгүндө ушул тууралуу айтып беребиз. Ал эми аялзат берүүсүнөн Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге аралашкан кыргызстандык кыз келиндер, алардын тагдыры тууралуу сөз болот.
Мен просто ошол убакытта ушундай нерсени түшүнбөп турмун да. Күйөөмдү ошо баарын билчүмдү, ошондой иште жүргөнүн, ушундай курал жарак үйдө бар экенин, бара турганын, айта турганын жок болуп калдым да.
Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бешимбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевге козголгон кылмыш иштери боюнча 16 экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Азаттык анын жактоочусу Бактыбек Автандил уулу билдирип, экспертиза дайындоодо Сагынбаевдин укугу бузулганын айтты.
Шектүүнүн өзүнүн укуктары бар да. Экспертиза дайындоодо өзү суроо бергенге, эксперттик организацияны тандоого жана экспертиза боюнча кандайдыр бир өтүнүчтөрдү келтирүүгө, ал нерсенин баарын тергөөчүлөр жокко чыгарып туруп эле, аны сактабай туруп, ал Канаттын мыйзамдуу укуктарын сактабай туруп эле алар Канатты тааныштырбай туруп эле ага чейин эле назначение кылып койгондо экспертиза барчу.
Адвокаттын айтымында дайындалган 16 экспертизанын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков кайсы куралдан ок тийип каза болгонун аныкташ үчүн баллистикалык экспертиза дагы дайындалган. Бакытбек Автандил уулу Канатбек Сагынбаев камакка алынгандан бери бир дагы жолу көрсөтмө бере элек экенин, ал тергөөчүлөрдүн суроосуна жооп берүүдөн баш тартканын кошумчалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев быйыл августта Койтуштагы үйүнүн атайын операция учурунда кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча комитеттин атайын кызматынын өкүлү катары анын жанында кайтарып жүргөн. Ал 24-сентябрда кармалып, массалык башалмандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу сыяктуу 4 берене боюнча айып тагылган. Койтуш окуяларынан кийин Сагынбаевке карата кызматтык териштирүү болуп, кызматтык дал келбесик беренеси менен ал атайын кызматтан иштен бошотулган. Гонконгдогу политехникалык университетте дүйшөмбүгө ууган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыгып жаткан студенттер менен полиция кагылышты. Бул окуу жайын бир канча күндөн бери жүздөгөн активист жаштар ээлеп алып, алдын тосуп полицияны киргизбей жатышкан болчу. Студенттер полициянын курчоосуна калган кампустан чыкканга аракет кылганда күч кызматкерлери аларга каршы жаз агышчу газ, желим таяк, желим мок колдонушту. Ошондой эле ондогон студенттер кармалганы белгилүү болду. Мунун алдында полиция жапырт башалмандык уюштуруу деген айып менен бул окуу жайында окуган активисттер камала эскерткен эле. Ушул тушта кампуста канча адам калганы, канчасы жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Мунун алдында Гонконгдогу сот адам укуктарын чектейт деген жүйө менен өкмөттүн бет кап кийип салган тыюусун алып салган болчу. Шаарда каршылык акцияларынын жаңы толкуну 8-ноябрдагы тос тополоңдо 22 жаштагы студент оор жарадар болуп каза болгону байланыштуу тутанган. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга Садыр Жапаровдун президенттин ырайым сураган өтүнүчүнө байланыштуу материалдар жаза аткаруу кызматынан толук келе элек. Бул тууралуу аталган комиссиянын жооптук атчысы Кыркелди Кадырбаев Азаттыкка билдирди.
үйт кагаздар все топтолуп, анан өзүнчө материал болуп бизге келиш керек, бизге келели. Жөнөткөн себеп дегенде ал жерде толук болбой калган, ошону толуктамайынча биз карай албайбыз. Майданда көрсөтүлгөн жол бар да, азыр карай албай ошол жакта толук салып атат. Жөнөткөн ал кетсе карайбыз. Булагында баардыгын тең мыйзам чегинде, мыйзамдын срокторуна ылайык жөнөткөнбүз. Ал эми ал жактан эми жамкыдан качан келет, материалдар топтоп качан келет, аны уже алар өздөрү чечишет.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматыдагы бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганын кабарлаган. Адвокат бул кат ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга бир ай мурун эле берилгенин, бирок ал каралбай жатканын айтып чыккан. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы кара колдо митинг уюштуруп Ысык Көлүнүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Аптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы камакка алынган. Былтыр ал 11 жыл 6 айга кесилген. Каптагаев болсо Жапаровго каршы доо арыз жазбаганын айтып келет. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриян 2 күндүк жумушчу сапары менен Кыргызстанга келди. Ал 19 ноябрда Бишкектеги туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деген форумга катышат. Петер Буриян иш сапарынын алкагында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт өкүлдөрү президенттик аппараттын кызматкерлери менен жолукмакчы. Анда Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташтыгы жана Европа биримдигинин тышкы саясат жана коопсуздук боюнча комиссары Федерика Могерикинин быйыл Кыргызстанда болгон сапарынын алкагындагы аткарылган иштери талкууланмакчы. Орусия Украинанын аскер кемелерин бошотту. Бул тууралуу 18 ноябрда ТАСС маалымат агенттиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине шилтеме кылып кабарлады. Украинанын 2 аскердик катери менен 1 буксери 17 ноябрда Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысыгынан Генмоло акваториясынан чыгып кеткени маалым болгон. Орусия Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине сүзүп бараткан Украинанын аскердик катерлерин мындан туура 1 жыл мурда кармап алган. Кемелерде 24 аскер кызматкери болгон. Киев Москванын бул аракетин зомбулук актысы деп атаган. Орусия болсо кемелер чек араны бузуп мыйзамсыз киргенин айткан. Кыргызстанда чакан насыя алгандар жыл башынан бери 35% көбөйдү. Ага ылайык соңку 9 айда 460 миңге жакын адам чакан насыя берген компаниялардан баш аягы 22 миллиард сом насыя алды. Насыянын эң көп суммасы Ош облусуна туура келет, ал берилген насыянын жалпы көлөмүнүн 21% түзөт.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Орусия Кыргызстандан барган азыктардын бир бөлүгүн артка кайтарды. Бул азыктардын тиешелүү документтери жана сапат сертификаттары жок болгон. Орусия акыркы учурда Кыргызстандан ташылган тонналаган жашылча жемишти өз аймагына киргизүүдөн баш тартып келген учурлар көбөйүүдө. Дыйкандар өндүргөн продукциясын Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге сатууда эмнеге мындай тоскоолдуктарга кабылып жатат? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселенин айланасында сөз болот. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган.
Эки миң он бешинчи жылы 299-241 статья менен 10 жылга кесилгем. Экстремизм 241 оружие.
8 ноябрдан 14 ноябрга чейинки аралыкта Кыргызстандан жана Казакстандан Орусияга 138 тонна жашылча жемиш киргизилген эмес. Анын ичинде роза гүлүнүн 44 миң даана көчөтү бар. Россельхознадзор мекемесинин сайтына жарыяланган маалыматына ылайык, азык-түлүк жана суусундук тиешелүү документтери жана сапат сертификаттары жоктугуна байланыштуу Орусия базарына киргизүүдөн баш тарткан. Натыйжада Казакстандан помидор, калемпир жана мандарин, ал эми Кыргызстандан төбүрчак, тазаланган жаңгак жана жер жаңгак киргизүүгө тыюу салынган. Ошондой эле артка кайтарылган азыктардын ичинде 500 литр өлчөмүндөгү чалап шоро суусундугу да бар. Анын да тиешелүү ветеринардык документи жок деп табылган. Бирок шоро компаниясынын пиар менеджери Канат Кубатбеков бул суусундуктар компаниянын атынан жиберилген эмес деп ишендирип жатат.
Жетекчилик менен бул суроо боюнча иликтөө жүргүзүп жатабыз. Кантип кеткен, эмне каяктан кеткен? Бирок биз азыр деген планыбызда жок органдарга берүү. Бизде болгон бүт документтер бар. Биз деген мындай мыйзамсыз иштерге эч кандай тиешебиз жок. Сырткы экспортолот туура Казакстанга жана Россияга. бирок чоң өлчөмдө эмес. Евразистин алкагында жана алардын талаптарына ылайык бизде бүт документтер бар.
Кубатбеков шоронун азыктары буга чейин Казакстан менен Орусияга экспортолуп келгендигин айтты. Бирок Евразия экономикалык биримдиги талап кылган шарттарды толук сактайбыз дейт. Деги эле Кыргызстандан Орусияга ташылган азыктардын мынтип артка кайтарылышы биринчи көрүнүш эмес. Сентябрда 100 миң деген тонна өндүрүм Челябинск, Омск, Новосибирск облустарына жеткенде маркировкасы жок жана фитосанитардык сертификаты туура эмес деген жүйө менен чек арадан өткөрүлгөн эмес. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинде өсүмдүктөрдүн карантине департаментин жетектеген Ильич Марсбек уулу ишкерлер жоопкерчиликтен качып, ушундай кырдаалга тушугуп жатышат дейт. Анткени менен 8 айдан бери Кыргызстандын өндүрүмү чек арадагы текшерүүлөрдөн өтпөй калгандыгы тууралуу Орусия органдарынан бир дагы билдирүү келбегендигин билдирди.
Атайын документтердин коштоосунда барыш керек. Сертификат происхождения, каякта өндүрүлгөн продукция. Ошол эле эң основной документ катары фитосанитарный сертификат на экспорт деп коет да. Деген атайын лабораториядан текшерип продукциянычы, анан таза продукцияга гана экспортко уруксат беребиз да. Анткени биздин башка өлкөлөрдүн алдында биздин жоопкерчилигибиз бар да. Аларга таза жакшы продукция жиберебиз дегенчи. Башка өлкөлөр дагы бизге ошондой мамиле кылыш керек да. Мисалы үчүн Кытайга возврат кылып атабыз, биз Өзбекстанга возврат кылып атабыз мисалы үчүн. Кечээ гана эки машинасын возврат кылдык. 50-60 тонна деген эме фрукты. Анан ушундай жоопкерчиликтер бар да мамлекеттердин бири бирине. Анан биздин ишкер өз таможня союзуна киргенде билесиңер, тиги фитосанитарный көзөмөл чек арадан алынып салынган да. Анткени таможня союз деген эме? Свободное перемещение товаров, услуг и капитала деп ушундай боштондук депчи. Бирок ал деген ушу талаанган картошканы жүктөп алып эле тиги Астананы көздөй кете бер дегенди түшүндүрбөйт да. Лабораториядан өткөрүп таза, жакшы деп анан уруксат кагаздарын алып алган барыш керек.
Ильич Марсбек уулу Орусиянын чек арасынан артка кайтарылган өндүрүмдөргө карата документтерге көңүл кош мамиле кылып тобокелчиликке баргандыгы үчүн ишкерлердин өзүн айыптады. Бирок ошол эле маалда Орусия Кыргызстандын азыгын артка кайтарды деген маалымат таратканы менен андан кийинки кадамдар тууралуу айтылбай калгандыгына кейиди. Анткени Орусия талапка жооп бербеген азык түлүктөрдү жеринде жок кылып коомчулукка жайылса, мыйзамсыз иштеген башка ишкерлерге дагы сабак болот беле дейт.
Ал жерде жазып атпайбы сайтта? Возврат болду депчи. Возврат болуп келген жок да. Биз наоборот Россияга мына 4 жолу ишенесиңби? 4 жолу кат жаздым. Ушуларды же чын эле возврат кылып бизге официальный нота менен дипломатиялык каналдар менен возврат кылгыла же ошону ошол жерде уничтожать этип атайын бир показательный урок кылгыла депчи. Наоборот ошолор ошенткени бизге кызыктар болуп атат да, кызыктарбыз. Анткени бул жерде добросовестный экспортерлордун өзүнүн алардын имиджине, мамлекеттин имиджине доо келип атат да. Ошол атайын термин бар, недобросовестный участник внешней торговой деятельности деп коет. Ошол эле налогтон качып кетип калгандар бар, процедурадан качып кетип калгандар бар. Эми бул күнүмдүк жашоо экен да.
Департамент быйыл Кыргызстандан жашылча жемиштерди экспорттоого кеминде 30 миңге чукул сертификат берген. Азыр Кыргызстанда фитосанитардык лабораториялар Чүй, Ош, Ысык Көл, Талас облустарында иштейт. Дагы бир лаборатория Нарын облусунда курулууда. Ал эми Жалал Абад менен Баткен облустарында лабораториялардын курулушу 2020 жылга пландалган. Таластык дыйкан Азамат Алсейтов соңку кезде дыйкандар мол түшүм алабыз деп химиялык жер семирткичтерди нормадан ашык колдонуп жатышкандыгын белгиледи. Мындан улам төө бурчактын сапаты төмөндөп, эл аралык стандартка жооп бербей жатат деген пикирде.
Биз өзүбүздүн жерлерибизди ошол уландырып койдук да. Көпчүлүк учурда ошол дары менен чөптөрдү өлтүрүү, дары менен сапатын жогорулатууду болтуруп, жердин асылдуулугун өлтүрүп алдык да. Ошонун себебинен улам азыр сорттундагы сапатына азыр баа бериш кыйыныраак. Бар андай фасолдор, бирок аз санда. Бюрократиянын натыйжасында ал жактан дагы баягы очередке туруп башка болгон учурлар бар. Мисалы азыр тапшырып койсоң анан кийин 3-4 күндөн кийин келет, же болбосо түз эле азыр эле бүтүрүп бере сала турган абал аз да. Ошол себептен улам ал нерсени текшертип, же болбосо койчу деп коет да, андан көрөчө ортомчуга тартып жүргөнүм артыгыраак деп ойлошот. Түрдө мисалы талаз бийин деп чыгып аткандан кийин сапаты көрсөтүлүш керек, бирок ал нерсени мындай сапаттуу катары чыгарган дыйкандын өзүнөн көз каранды. Эгерде чын эле жакшы баккан болсо талас районунун аймагындагылардын көпчүлүк бөлүгү мындай жаңыдан өсүрүлүп аткандан улам жерлер эми гана өздөштүрүлүп баштагандан улам ал жактан сапаты жакшы. Кара бура менен Бакаяты районундагы жактардан фасолдун таза сортун табыш кыйыныраак.
Ошол эле учурда азык түлүк сактоочу чакан кампалардын кожоюндары да ушул сыяктуу эле көйгөйлөр менен алышып жаткандыгын билдиришет. 400 тонналык сыйымдуулугу бар кампанын ээси Жалал абаддагы Абил жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Гүлназ Эргешова мындай деди.
Биздин логистикалык борбор мисалы евростандарттын талаптарына жооп берет. Нымдуулугун кошо кармайт, температураны кармагандачы. А бирок биз сыртка чыгарып көрө элекпизби, экспорт кылып көрө элекпизби бирок. Конечно, жакшырат эле да. Нымдуулугу, температура баары бизде калыпта турса, жашылча мамай жемиш деген жакшы турат да. Өзүнүн каалында турат. Логистикалык борборго маалымат аз. Жетпейт, мисалы Жалал абад ооласында бирөө болсок келе албайт азда, эмес айткан дыйкандар да түшүнүп аз. Эмесе жанагы арендага берсек деле, мисалы аренда деле кымбат, андан көрө сатып бергенибиз жакшы, үмүлөнө эле ушул талаадан эле деп айтышат да дыйкандар.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон кийинки алгачкы жылдары Казакстан менен Орусия Кыргызстандан эт жана сүт азыктарын сатып алуудан баш тартышкан. Бир нече жылдан кийин айрым ишканаларга өндүргөн товарларга уруксат берилген. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине жаңы мүчө болуп кирген жылы Кыргызстан өзүнүн товарларын 200 миллион керектөөчүсү бар базарларга сатып алат деп өкмөт элди ишендирүүгө аракеттенген жайы бар. Бирок андан бери 4 жыл өтсө да дыйкандар анын жемишин көрө электигин айтып эле келе жатышат. Экономикалык эксперт Азамат Аттокуров Кыргызстан бул биримдикке мүчө болуп кириши керекпи же жокпу деген иликтөө жүргүзгөн эксперттер тобунун мүчөсү. Ал Кыргызстан даярдыгы жок эле Евразия экономикалык биримдигине эрте мүчө болуп алган деген пикирде.
Биз буга өтө шашып бирип алганбыз. Сариев премьер-министр болуп турганда жанакындай анализдер болгон. Ошол анализдердин негизинде бизде эң жакшы сценарий бул күтүп туруу деген болчу да. Баш тартуу дагы эмес, кирүү дагы эмес, именно убакытты созуу болчу да. Көрөлү кандай болушат депчи. Азыр биз көрүп атабыз, мисалы үчүн Белорусстан товарларын киргизбейт жерге деп, Казакстандын товарларын киргизбейт жерге товарларды. Күтүп туруш керек болсо да, мисалы үчүн башкалар кандай болот? Армениялар кандай болот? Мисалы үчүн азыр жаңы жылдан кийин дагы биз эмеге дуушар болобуз? Жанакы машинелерге болгон таможня көтөрүлөт эмеспи? Ошондон кийин дагы кандай мындай оорчулуктар пайда болот? Мынакей Армения ушундай сыяктуу кичинекей, Тажикстан сыяктуу кичинекей өлкөгө киргенде андан кийин биз да кетсек болот эле да. Ага чейин эле бизде баягы договор о свободной торговле деген бар болчу да. Ошонун негизинде биз ансыз деле жанагы салыктар, пошлиналар жок эле соода кылчук да. Мисалы үчүн Өзбекстан менен деле биздики ушундай да. Өзбекстан жакшынакай эле экспорт кылып атат өзүнүн ал чарба өсүмдүктөрүн, эч кандай эменин бажы бериндиги жок эле. Тет дегенде алар дагы ушундай баягы договор о свободной торговле деп түзүлгөн. Эч кандай мунун артыкчылыгы жок да.
Жашылча жемиштен тышкары фитосанитардык сертификаттары жараксыз жана талапка жооп бербейт деген негизде Орусия бал, сүт, эт азыктары киргизилбей калган учурлар да болот. Орусияга товар ташыган ишкерлер чек араларга фитосанитардык текшерүүлөргө улам жаңы эреже киргизип, кошумча кагаздарды талап кылып, айрым учурда ачык эле паракорчулук менен коштолорун белгилешет. 2019 жылдын биринчи жарымында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттерине 257 миллион долларлык товар экспорттогон. Бул өлкөлөргө 2018 жылдын алгачкы 6 айында 356 миллион доллар товар саткандыгын белгилесек, быйыл 100 миллион долларга артка кеткен. Бишкек биримдикке киргенден кийин бажы алымдары да азайып, эми гана 41 миллиард сомго жетип отурат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Укук коргоо органдарынын маалыматында Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандык аялдардын саны 200 чамалаш. Сирияга жетпей калган айрымдары экстремизмге айыпталып абактарда отурушат. Алардын бири Кенже Гүл өз окуясы туурасында аялзат берүүсүндө айтып берди. Берүүнү Канымгүл Эрикеева даярдады.
Эки миң он бешинчи жылы 299-241 статья менен 10 жылга кесилгем. Экстремизм 240 бир оружие.
Кенжегүл 19 жашында абакка кесилген. Сот аны экстремизм куралды мыйзамсыз сактоого айыптуу деп таап 10 жылга эркинен ажыраткан. Анын жалындаган жаштыгынын 4 жылын түрмө жеди. Дагы алдыда 6 жыл отурушу керек.
Башынан мен намаз окубай эле эме кылып жүрчүмүн. Күйөө тийгенден кийин намаз окуп жүрүп исламга байланыштуу менен эч кандай илимим эмем жок болчу. анын ушу биринчи жоккан адам ушундай ушундага байланыштуу калды. Ошону айтканынан туура көрүп макул болуп ошону айтканынан түкпөй жүрүп анан күйөөмдү атып кетишкен. Мен үйдө болчумун, менин күйөөм сырттан аттым деп уккан телевизордон. Сырттан айтылып мага алардын айтышы боюнча ошо чогуу досун жанында досу менен чогуу атылган экен. Анан мен үйдөн кармап алып кетишти.
Кенжегүлдүн күйөөсү 2015-жылы Бишкек шаарынын чыгыш 5-кичи районунун аймагынан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөн. УКМК ошол кезде жок кылынган террордук топтун мүчөлөрү бир катар оор кылмыштарга, анын ичинде 8-кичи райондо милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө да тиешеси бар экенин айтышкан. Өлтүрүлгөндөрдүн биринин үйүнөн курал жарак, үгүт материалдары жана флешка табылган. Ушул кылмыш иштерине аралашкан, билип туруп жаап жашырган делип Кенжегүлдү кармап кетишкен.
Флешка байланыштуу нерсени мен ошол сумкада бар экенин эми чынында билген эмесмин да, бирок курал жарактар үйдө бар экенин билчүмүн. Просто мен ошол убакта же үйдөгүлөргө айта албайм, же мындай жалгыз болуп калдым да, бир чети көнүп дагы, бир чети коркуп дагы жашап жүрдүм. Жаңы таанышкандан башында чынында билген жокмун, анан турмуш куруп жашап чыкмун, уже өзүн түшүндүрүп айтып ушинткенден мен дагы ушундай туурабы деп, мындай ислам тууралуу ушундай күйөөсүнө итият кылыш керек, моюнсунуш керек, исламда деген эми ислам менен жашаш керек ушундай.
Кенжегүлдүн айтымында ал мектепте окуп жүргөндө намаз окубаганы менен исламга кызыгып жүрчү экен. Дин ислам тууралуу биринчи маалымат берген мугалимим анын жолдошу болуптур. Күйөөсү намаз окуган такыба көрүнгөндүктөн анын айткандары гана туурадай сезилчү, дейт биздин каарман.
Ушу күйөөмдүн айткандары боюнча мындай, эми бул дүйнө убактылуу өтүп кетет, дүйнөдө татыктуу жашап өтүш керек, дүйнө өтө кызыкпаш керек, берилбеш керек деп чанизм. Эми биз өзүбүз жашап ушундай кылып аткандан кийин бардык нерсе мүмкүнчүлүк Аллах бергенден кийин ошол нерсеге, ушул нерселерди туура пайдаланып жашаш керек да. Мен просто ошол убакытта ушуну, ушундай нерсени түшүнбөптүрмүн да.
Кенжегүл өзүнөн 10 жаш улуу күйөөсү менен 1 жыл гана чогуу жашаган. Байоо сезими менен туура эмес багытка азгырылып жашоосу кыйрап жатканын билген да эмес.
Күйөөмдү ошо баарын билчүмүн да, ошондой иште жүргөнүн, ушундай курал жарак үйдө бар экенин, курал жарак бирдеке болсо кайра каршы жооп берилерин баарын билчүмүн. Ошолор жашырып ошентип айтпай жүргөндүгүм үчүн мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок коркчумун. Оюма да келген, бирок мындай андай эме кылган жокмун. Кимге барып, биринчи барып кимге айтышымды эме кылган жокмун да. Бара турганым, айта турганым жок болуп калдым да. Өзүм да корктум, же мынтип бирөөгө айтканым күйөөмөн корктум, айтып койгондон алайын, ушундай мындай коркуу сезим менен мен жашап жүрдүм. Мындай мен эми мындай түшүнүп ислам жөнүндө ошонун айткандарын кабыл кылып, мисалы үчүн ушундай исламда деген мамлекетте закондогон нерселер исламга каршы туура келет, ошолорду жоюш керек ушундай деп ошолорду мен туура көрүп жүрдүм да. Куранды деле ошол убакта окуп көргөн эмесмин, просто күйөөмдү илимдүү дегендиктен мен ошонун айтканынан эми билсе керек, түшүнсө керек деп ошонун сөзүн сүйлөп ушинтип жүрдүм. Мурда эми бул жашоого башкача көз караш менен караптым да, мындай ошол жактыкы туура деп ушундай кылганы мен Сирияныкы. Может дагы да жашап жүрүп ушундай кылсам, ошол жакка может бармакпыз, эми билбейм. Ал тууралуу ал жакта маалыматым жок, маалыматым бар болчу, бал болгондо мындай ал жакта бүт мусулмандар көп, баары эме менен жашайт, жол салып жүрүшөт,
ушундай маалымат бар болчу, а чындай согуш болуп атканын деле билчүмүн. Бирок мен ошол жакта ошондой жакшы жашоо деп ушундай ошондой ошол жакка алданып.
Аялзат. Азаттык радиосу. Аялзат.
Өкүнүчтүүсү, Кенжегүл исламдан башка да диндер бар экенин, башкалардын ишенимин сыйлоо, аларга толеранттуу, сабырдуу түшүнүү менен мамиле кылуу дегенди темир тор артында үйрөнүп отурат.
Мага мындай намаз окугандар эле жакшы адамдай сезилчү да, баардыгы мындай. Азыр ошондой эле түрмөдө отурган адам баардыгы эле жаман эмес, медреседе окугандардын баары жакшы эмес экен. Ошондой эле адамдардын арасында да жаманы бар, жакшысы бар. Намаз окугандардын баары жакшы эмес экен, намаз окугандардын баары жаман эмес да. Просто мен ошол кезде мен мындай адамды дагы айырмалап биле алчу эмесмин да. Намаз окубаса эле болду мага, мен үчүн баары жамандай сезилчү да. Ислам жөнүндө менин жакшы маалыматым жок да, просто ушул жакка түшкөндөн кийин мен ушул жактан үйрөнүп, мен чындап сыртка чыкканда куран окуп маалыматым же бир жакты окуп антип сабак алган эмесмин да. Мен просто бияка түшкөндөн кийин, өзүм башыма кыйынчылык түшкөндөн кийин мен ушул нерсе туура эмес экенин, бул нерсе менен өзүң дагы зыян тартып калат экенсиң, ата энең, бир туугандарың да зыян тартып калат экен, ошол нерсени түшүндүм. Ошон үчүн мен ушундай чечим кабыл алдым да, мен мындай сыртка чыгып тынч өзүмдүн үй бүлөм менен тынч жашаган деп ушундай чечимге келгем да. Жашоомдо ошо эң адашкан нерсем ушул нерсе болду. Ушул жакка кабылганым, ушундай нерсени колдоп, күйөөм айткандан чыкпай, ошонукун туура деп жүргөндөй. Просто мага ал кезде да ой келген жок да, мындай дагы сураштырып көрөйүн, билишип көрөйүн, дагы сабак алып көрөйүн деген ой келген жок туура эместиким да. Бир эле жакты карабайчы, мындай баардык жагынан барып салыштырып, ушинтип көбүрөөк менен угуп, мындай баарынан угуп салыштырып, өзүм мындай туура чечимин чыгарып ушундай болсо дейм да мен.
Адам укуктары боюнча кеңеш уюму диний сабаттуулукту көтөрүү багытында семинар, тренингдерди адистер менен бирге өткөрүп жүрүшөт. Уюмдун төрайымы Гүлжамал Султаналиева жаштарга диний билим берүүнү колго алып, күчтөндүрбөсө диндин курмандыктары дагы деле боло берет деген пикирде.
Мамлекеттин баягы саясатын жүргүзө турган бирде агентство бар. Алардын негизги фундаменталдуу биринчи кадамдардын бири эми эле силер көтөрүп аткан ошол дин маселесиндеги билим жөнүндө, элдин билим деңгээли, маалымат берүү жөнүндөгү бир өзгөчө көңүл буруш керек эле да. Жергиликтүү мамлекетине, жергиликтүү бийликке ишеними азайган сайын ошончолук ал динге, кудайга кайрылып только ошол экени улутуп калат дейт да. Дин маселесинде бизде коомчулукта маалыматтык вакуум бар да. Бул нерсе жазалбайынча бизде баягы диндин ар түрдүү жертвалары боло берет да.
Кыргызстандын мектептеринде диндин тарыхын окутуу маселеси бир топ убакыттан бери чечилбей келет. Дин маданиятынын тарыхы сабагы 2018-19 окуу жылында 50 ашуун мектепте 3 рет сыноо мөөнөтүндө окутулууда. Аны коом таануу, тарых предметинен сабак берген мугалимдер окутушу керек. Бирок алар дагы атайын окутуудан өтүп даярдалышы керек дейт Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жетекчиси Алмаз Токтомамбетов.
Дин маданиятынын тарыхы деген абдан зарыл, керектүү окуу предмет. Ал жерде негизги басым дүйнөдөгү диндердин тарыхына, анан алардын өзгөчөлүгүнө басым жасалат да. Азыр көпчүлүк учурларда мындай бир динге тиешелүү адамдар өзүнүн дини жөнүндө гана ойлойт, а башка диндер жөнүндө анча жакшы билбей беришпейт да. Ошондуктан жана бул толеранттуулукка тарбиялай турган, коомдо ынтымакка, мындай биримдике, анан бирин бирин түшүнүп мамиле кылганга багыттаган окуу кете. Өткөн жылы апробациядан өттү, бирок коомчулукта көп мындай ар жактуу талаш тартыш бар. Ар ким өзүнүн гана тарабын жактап, өзүнүн гана көз карашын жактаган талаш тартыштар болуп ичине токтоп калды. Быйылкы жылы дагы 56 класста өтүп атат, 56 ар бир мектепте бирден класста өтүп атат. Анан бул план боюнча кийинки жылы киргизилиш керек жалпы Кыргызстан боюнча. Бул бир динге фанат болуп кирип кетүүнүн сөзсүз түрдө алдын алыш керек.
Мусулман аялдардын мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы азаттыктагы маегинде аялдардын экстремисттик, радикалдуу, террористтик уюмдардын торуна түшүп калышынын бир нече себептерин атаган. Алар кыздардын дүйнөбүй болобу, диний болобу, билим албагандыгы, жумушсуздук, ички тышкы миграция, ажырашуу, жетпеген оокат жана экономикалык басмырлоо.
Ошол Сирияга кеткенге же болбосо азыркы учурда бир экстремисттик уюмдарга дагы аялдардын кириши дагы, мен ойлойм, ошол мисалы жума намаздарга эркектер барат, аялдар укпай калышат. Ошон үчүн аялдарда көпчүлүк учурда глобализация болгондон ошол WhatsApp'тан, Telegram'дан, Instagram'дан булар көпчүлүк угуп, анан көпчүлүк учурда да аялдар үйдөн чыкпасын, аралашпасын, анан мындай бир жабык окуулар көбөйүп кеткендиги ошол экстремисттик уюмдарга да аялдардын кирүүсү ошол көп себеп болду.
Кыргызстанда аялдар арасында радикализм 2005 жылы 8% түсү, учурда 24% ашуун. Аялдар арасындагы радикалдашуу 2010 жылдан тарта көбөйгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антитеррор борборунун 2016 жылдагы иликтөөсү боюнча соңку 10 жылда аялдардын радикалдашуусу 24 эсе көбөйгөнү айтылган. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Аялзат Азаттык радиосу.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкек